Ja, det som vi skal være sammen om nu her er et foredrag. Ikke en bibeltime. Så har det været tungt tidligere, så bliver det værre nu. Emnet er det nye testamentets kanon. Hvorfor har vi netop de 27 skrifter med, som vi altså har i Nytestamentet i dag? Men selvom jeg kalder det et foredrag, så lad os alligevel begynde med at bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har givet os dit ord, og at du har bevaret det ned gennem tiden. På trods af de mange angreb på dit ord, lige fra den allerførste tid og til i dag, vi beder dig om, at du så også vil bevare det hos os, og i vores hjerter og i vores tanker. Hjælp os til at forstå, hvordan du ved din gode hellige ånd har bevaret dit ord ned til os. Amen. Jeg har lavet sådan et bilag. 225 eksemplarer. Jeg kan se på forsamlingen, det skulle være nok. De ligger for enden af rækkerne. Så sørg for at få sådan et, så det er lidt lettere at holde sig vågen. Det Nye Testamente består altså af 27 skrifter. De udgør det, som vi kalder Nytestamentets kanon. Bemærk, tryk på første stavelse. En kanon, det er noget andet. Det er godt, hvad man kan bruge de her skrifter til at skyde folk med, men det er så en anden forstand. Det græske ord kanon betyder standard eller regel. Det er det første, der står på jeres papir. Der er sådan nogle noter og citater, så I kan følge lidt med. Kanon betyder standard eller regel. De kanoniske skrifter er nemlig den standard eller regel, der afgør, hvad sand kristendom er. Men hvordan har Nytestamentet fået netop dette omfang? Var der ikke andre kristne skrifter, der kunne komme i betragtning dengang? Hvem afgjorde kanons omfang, og hvilke kriterier gjorde de brug af ved udvælgelsen? Grundstammen af den nytestamentlige kanon lå fast før år 200. Det er det næste, der står på jeres papir. Og sandsynligvis går denne enighed endda helt tilbage til det første århundredeskifte, altså omkring 100 måske endda lidt længere tilbage. Der var tidligt enighed om samlingen af netop fire evangelier. Der var enighed om apostlenes gerninger. Der var enighed om de 13 breve fra Paulus, som vi kender. Der var enighed om Peters første brev, Johannes' første brev og Åbenbaringsbogen. Der var derimod usikkerhed om Hebræerbrevet. En del kirkeledere tog dette brev med ud fra den tanke, at det var jo Paulus, der havde skrevet det. Og Paulus var en god mand. Andre var usikre på forfatterskabet, og derfor også på, om brevet skulle med. Desuden var der længe usikkerhed om Jakobsbrevet, 2. Peters brev, 2. Johannes brev, 3. Johannes' brev og Judas brevet. Også her skyldtes usikkerheden, at man var i tvivl om, hvem forfatterne til disse breve var. Hvis et skrift skulle anerkendes som kanonisk, så skulle det punkt 1, 2 og 3. For det første skulle det være skrevet af et førstehåndsvidne eller på vegne af et førstehåndsvidne. Det skulle for det andet være anerkendt i hele storkirken, det vil sige den kirke, der var almindeligt udbredt rundt om Middelhavet. Og så skulle det for det tredje, eller det måtte ikke for det tredje rumme en anden lære end de hellige skrifter. Det måtte altså ikke være i strid med det gamle testamente, og det måtte ikke være i strid med de kristne bøger og breve, som var anerkendt som kanoniske. Midt i det 4. århundrede, det vil sige omkring 350, var der enighed om netop de 27 skrifter, som vi i dag har med i Nytestamentet. Denne enighed blev ikke opnået på et kirkemøde, som en del poplitteratur ellers hævder i dag, Dan Brown, Da Vinci-mysteriet og flere andre bøger og tv-udsendelser hævder, at det var et kirkemøde, der bare besluttede, vel var det ej. Og der var slet ikke tale om, at den romerske kejser Konstantin gennemtvang denne beslutning og sørgede for at indsamle og brænde de bøger, han ikke kunne lide. Det hævdes ellers også ofte. Derimod skete der det, at en lang række af kirkens ledende mænd fra ca. år 180 og 200 år frem konstaterede, at der allerede var enighed i menighederne. Sidst i det 4. århundrede blev kanons omfang drøftet på to kirkemøder i Nordafrika, men det, som disse kirkemøder gjorde, det var bare at bekræfte, jo, vi er jo enige hele vejen rundt. Og i øvrigt er denne enighed på det tidspunkt var meget gammel. Vi har ikke nogen nytestamentlige skrifter bevaret fra de første cirka 15-20 år efter Jesu død. Men fra slutningen af 40'erne efter Kristus begynder Paulus at skrive sine breve i naturlig forlængelse af sine rejser. Hensigten med de fleste af brevene er at fastholde menighederne på den tro, som Paulus netop har ført dem ind i. Så længe den første generation af kristne var i live, oplevede man nok ikke behovet for evangelieskrifter særligt påtrængende. Man kunne jo bare spørge den første generation, vidnerne, de var der. Man kunne spørge dem om, hvad Jesus sagde og gjorde. Men når vi kommer op sådan 30 år eller sådan noget efter Jesu død, hen imod år 60, så måtte øjenvidnerne sikre, at deres vidnesbyrd blev bevaret korrekt, også efter deres død. For kristne var det helt naturligt at have hellige skrifter med guddommelig autoritet. Det havde de allerede før Nytestamentet. Ligesom jøderne betragtede de kristne jo det gamle testamente som Guds ord. Så de var vant til at have hellige skrifter. De havde 39 hellige skrifter, som blev læst op ved deres gudstjenester. Nu skulle de så bare have øjenvidnernes hjælp til at forstå gamle testamente i lys af Jesu liv, død, opstandelse og himmelfart. Men så længe øjenvidnerne havde deres gang i menighederne, følte de andre kristne jo nok ikke behovet for en ny skriftsamling særlig stort. Men altså, når vi kommer nogle årtier frem, 60-årene, så var skrifter mere nødvendige, og noget tyder også på, at vi på det tidspunkt, allerede mens Paulus og Peter levede, at vi havde en samling af Paulus' breve, som var kendt og cirkuleret i den kristne kirke. Det vender jeg tilbage til. Jeg har glemt mit vand. Kunne du ikke? Det står ned under stolen der. Der var en, der engang sagde, jeg tørster. Og så fik jeg. Ja, tak. Længe før dannelsen af den nytestamentlige kanon, måtte de kristne overveje, hvem der havde den læremæssige autoritet i kirken. Der var enighed om, at det gamle testamente, det var Guds ord. Men hvem havde myndigheden til at udlægge Jesu ord og gerninger for menighederne? Jo, det havde øjenvidnerne. De var jo udvalgt af Jesus selv. Han havde i sin udvælgelse lagt vægt på, at de skulle være vidner. Johannes 15, 27. I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen, sagde Jesus. Han siger også om dem, Lukas 10, 16. Den, der hører jer, hører mig, og den, der forkaster jer, forkaster mig. Det kan man ganske vist også sige om kristne menneskers vidnesbyrd senere hen. Men siden den første generation har der jo ikke været nogen førstehåndsvidner. Der har ikke været øjenvidner. Selvom vi er vidner om Jesus i dag, så er vi det ikke på samme måde som de første vidner. Vi er ikke øjenvidner. Derfor kan Paulus også sige i Efeserbrevet 2, vers 20, kirken er bygget på apostlenes og profeternes grundvold. Og 1. Korinther 3, 11, ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt. Derfor understreger apostlene også igen og igen, at de er øjenvidner. Det er ikke mindst de apostlenes gerninger. Jeg har remset nogle af stederne op på papiret. Kapitel 2, vers 32, kapitel 3, vers 15, kapitel 5, vers 32, kapitel 10, fra vers 39 og frem. Vi er vidner. Det er I ikke, der kommer og hører fra os. Vi er vidner. Vi har selv set det. Paulus blev ganske vist kaldet på en særlig måde, Apostlenes Gerninger 9, men han blev anerkendt af de ledende apostle i Jerusalem. Han lægger selv vægt på, at han ikke modtog sit budskab fra mennesker, men direkte ved en åbenbaring af Jesus Kristus, Galaterbrevet 1, 12. Alligevel drog han op til Jerusalem og forelagde for de ansete, som der står, hvad han prædikede. Og så siger han, mig pålagde de ansete intet nyt. Galater 2, 6. Inden for generationen af øjenvidner var der enighed om, hvem der kunne anerkendes som autoriteter. Den største myndighed i kirken havde kun de apostle, som fra starten var almindeligt anerkendt som førstehåndsvidner. Alligevel kunne man med rette prøve deres ord af på de hellige skrifter. Det gamle testamente, Paulus nævner om sin egen forkyndelse, Apostlenes Gerninger 26, 22. Jeg siger ikke andet end det, profeterne og Moses har sagt skulle ske. Slå efter. I kan selv læse det. Jeg siger ikke andet end det, der står der. Selvom Paulus var apostel, opfordrede han alligevel menighederne til at prøve ham af på Guds ord. Apostlenes Gerninger 17, 11 og 1. Korinther 4, 6. Det kunne Paulus' prædiken nemlig godt tåle. Spørgsmålet om autoritet i den tidligste kirke blev afgjort af tre ting. Øverst anden spalte. For det første, man skulle høre til den første generation, så man kunne fungere som vidne til Jesu ord og gerninger. For det andet, man skulle være anerkendt af de øvrige vidner fra samme generation. Og for det tredje, budskabet skulle stemme overens med de hellige skrifter. Allerede på dette tidlige tidspunkt i kirkens historie, ser vi altså de tre kriterier for autoritet, som kirken senere hen lægger til grund for afgrænsningen af kanon. Høj alder, almindelig anerkendelse og overensstemmelse i læren. I kan sammenligne de tre punkter i spalte 2 med de tre punkter i spalte 1. Den første, der nedskrev en egentlig liste over evangelier og breve, var, så vidt vi ved, en skibsreder fra en af Sortehavets havnebyer. Han hed Markion. Han levede fra ca. år 100 til ca. 160. For Markion var Paulus den store helt. Andre foretrak Peter, eller Johannes, eller Apollos, ved vi fra 1. Johannes 3. Men Markion mente, at ingen andre end Paulus havde bevaret Jesu lære helt rent. Han var faktisk så glad for evangeliet om retfærdiggørelse af tro uden gerninger, at han overhovedet ikke ville høre tale om nogen lov. Ud med loven. Det betød også, ud med hele det gamle testamente. Det er forældet, det skal forkastes. Det er blevet afløst af evangeliet om Guds nåde mod syndere. Faktisk, sagde han, havde ingen hørt om den sande Gud, før Jesus fortalte om ham. Den Gud, vi møder i Gamle Testamente, er ikke Jesu kærlige far. Det er en primitiv hævngud. Jeg synes, han lyder helt moderne. Men det er altså første halvdel af andet århundrede. I de almindelige samlinger af Paulus' breve har der desværre indsneget sig noget gammeltestamentlig lovsnak, påstod Markion. Det skal vi luge ud. Det stammer ikke fra Paulus selv. Det er blevet smuglet ind af jøder. Selv i det brev, som han satte allerhøjest, Galaterbrevet, var der enkelte ting, der måtte snittes ud. For eksempel står der, at Jesus blev menneske, født af en kvinde, Galater 4:4, men det blev han aldeles ikke. Jesus trådte frem, som om han var et menneske, men det var han selvfølgelig ikke. For Gud er kun ånd. Markions Bibel bestod derfor af Lukas evangeliet kraftigt beskåret, og så 10 breve fra Paulus' hånd renset for jødedom. Det synes de andre kristne godt nok var en noget begrænset kanon. De synes også, det var en nyhed. Det havde de godt nok ikke hørt før, det her. Samlinger af evangelieskrifter og samlinger af apostelskrifter var tidligt meget udbredt og cirkuleret i afskrift i menighederne. De blev formentlig, så vidt vi ved, læst op ved gudstjenesterne på samme måde og med samme autoritet som Gamle Testamente. Derfor oplevede de fleste Markions kanon både som en begrænsning og som en nyhed. Men Markion havde jo tænkt sagen igennem. Han argumenterede godt. Eller, det kan man diskutere, men altså, han argumenterede i hvert fald for det. Og derfor var det en udfordring for menigheden. Så måtte de jo selv i gang med at gennemtænke det her. Og det var nok meget godt. Som beskrevet lagde allerede Jesus vægt på spørgsmålet om autoritet. Han udvalgte en række apostle. De skulle fungere som hans vidner. Den kristne tro bygger nemlig på historiske hændelser, som kan bevidnes, hvis man ellers har været til stede. Troen er ikke en filosofi, som alle kan tænke sig frem til. Troen er heller ikke mystiske erfaringer, som vi må gøre individuelt. I den apostolske trosbekendelse, der nævner vi Pontius Pilatus. Vi siger, at Jesus han blev pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet. Hvorfor nævner vi Pontius Pilatus? Tror vi på en romersk statholder? Nej, men vi nævner ham der for at understrege, at den kristne tro er bundet til historiske hændelser. Det skete. Og hvis man var til stede, kunne man se det og høre det. Troen kan bevidnes. Og det var præcis apostlenes opgave. Så fik de et løfte om, at Helligånden ville minde dem om alt, hvad Jesus havde sagt. Det har jeg også taget med på papiret, Johannes 14:26. Helligånden skulle pege væk fra sig selv og vidne om den historiske Jesus og hans gerninger. Jesus siger, Johannes 16:14, han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Apostlerne var altså autoritative vidner om det, som var sket og som Jesus havde sagt på bestemt tid og sted i historien. Og autoriteter, det var apostlerne både når de talte og når de skrev et brev. Hvis sådan et brev kom fra en apostel, så havde dette brev autoritet, fordi forfatteren havde autoritet. Han var udvalgt af Jesus, han var øjenvidne, og han var anerkendt af de andre øjenvidner. De nytestamentlige skrifter havde derfor kanonisk status, længe før kirken begyndte at drøfte afgrænsningen af nogen kanon. Hvis et skrift kom fra en af apostlene, så var dette skrift på forhånd kanonisk. Ja. Peter skriver om Paulus. 2. Peter 3:16, citatet står på jeres papir. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer, men det gør de jo også med de øvrige skrifter. Det fortæller os to ting. For det første, Paulus' breve blev kopieret og cirkuleret i menighederne så meget, at selv ukyndige og ubefæstede sjæle havde adgang til dem. Og for det andet, de blev omtalt og læst på linje med de øvrige skrifter. Hvad er det for nogen? Ja, skrifterne i Nye Testamentet, det er Gamle Testamentet. Paulus' breve havde autoritet på linje med Gamle Testamentet, allerede mens Peter levede, og hans skrifter, hans breve, cirkulerede i afskrift på afskrift. Massevis, allerede der 60'erne efter Kristus. Nå, Markion. Han tvang bare kirken til at sætte ord på det, som den længe havde praktiseret. Den formelle samling af netop 27 skrifter til én kanon var nok sket også uden Markion, men han blev anledningen til, at kirkens teologer måtte drøfte og begrunde den praksis, som de allerede havde. Og det gjorde de i øvrigt ikke 300-400-tallet, som Dan Brown og andre siger i dag, men de gjorde det allerede i det andet århundrede, altså fra Markions død og frem efter. Denne almindelige anerkendelse af Nytestamentets skrifter kan vi følge fra slutningen af det andet århundrede, hvis vi læser, hvad kirkefædrene skriver om dem. Og nu må I godt vende jeres papir om. Det ser lidt uoverskueligt ud, så jeg må hellere forklare. Til venstre har I skrifterne, altså Nye Testamente, de 27, Matthæus, Markus, Lukas osv., og så forneden enkelte skrifter, som blev overvejet. For oven, vandret, har I en række navne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnavne, og så to andre. Jeg vender tilbage til, hvad det er for nogen. Og så har I en masse A og B tegn. For neden kan I se, A betyder sikre kanoniske skrifter, B betyder usikre skrifter. Vi begynder med Irenæus, øverst til venstre. Han var biskop i Lyon i Sydfrankrig. Han nævner omkring år 180, altså 180, 22 skrifter som apostolske og dermed forpligtende for kirken. Han finder det passende med fire evangelier, fordi der jo er fire verdenshjørner og fire vinde. Jeg ved ikke, om jeg synes, den begrundelse er specielt god, men altså, vel, det understreger i hvert fald, at vi på det tidspunkt har fire evangelier, hverken mere eller mindre. Han forklarer så, at disse fire er Matthæus, som skrev på hebraisk til jøder, Markus, som var Peters disciple, og som med sit evangelium leverede et referat af Peters forkyndelse, Lukas, som var Paulus' følgesvend på rejserne, og som beskrev Paulus' forkyndelse i sin bog. Nu taler Irenæus i ental her, Lukas' bog, men det mener han formentlig både Lukas evangeliet og apostlenes gerninger, som han nævner kort efter. Så skriver han, at Irenæus siger, at Johannes skrev sit evangelium, mens han opholdt sig i Efesus. Irenæus giver os ikke en liste over Paulus' breve, men han citerer fra dem alle sammen, undtagen Filemon-brevet. Jeg har sat en parentes om Filemon-brevet. Fordi han citerer fra dem, kan vi gå ud fra, at han kendte dem, han accepterede netop de 13, måske kun 12, men 12 eller 13, som vi har fra Paulus i dag. Der er usikkerhed om Irenæus' forhold til Hebræerbrevet og Jakobsbrevet, så det har jeg set bort fra i den liste. Men han anerkendte Peters første brev, Johannes' første og andet brev og Åbenbaringsbogen. Han nævner ikke 2. Peter, 3. Johannes og Judasbrevet. Til gengæld betragtede han den lille bog af Hermas som helligskrift og kanonisk, en lille bog, der egentlig hedder Hyrden. Det fik jeg ikke lige plads til, men Hermas, det er forfatteren. Bogen hedder Hyrden. I den har han en række syner. Det er private åbenbaringer, og de er lidt specielle. Så jeg er sådan set glad for, at den røg ud af betragtning. Nå. Vi ved i øvrigt heller ikke, hvem forfatteren er. Så hævder Hermas et sted, at den, der synder efter dåben, får en og kun en mulighed for omvendelse. Hvis han begår synd efter denne nye omvendelse, kan han ikke længere blive frelst. Ja, nå. Den kom så heller ikke med i kanon. Menigheden i Rom fremstillede nogenlunde samtidig, altså ca. 180, en liste over de hellige skrifter, som var i brug i deres kirke. Vi kender ikke forfatteren til denne liste, derfor navngiver vi den efter italieneren Muratori, som fandt den. Det var i 1740. Muratoris kanon er beskadiget, men begynder sådan her. Altså det er et håndskrift, der røg noget af, slidt af. Men den begynder sådan her. Det tredje evangelieskrift er det ifølge Lukas. Så vi formoder, at der har stået Matthæus og Markus foran. Derefter nævner Muratoris kanon Johannes evangeliet og apostlenes gerninger. Så kommer en række breve fra Paulus i denne rækkefølge. To korinterbreve, galaterne, romerne, efeserne, filipperne, kolossenserne, to thessalonikerbreve, Filemon, Titus og to Timotius breve. Altså dem, som vi har. Bare en anden rækkefølge. Kort omtales så to Paulus breve, der ikke kan anerkendes, fordi de er kætterske, altså indholdsmæssigt forkerte, nemlig Paulus' brev til Laodikea og Paulus' brev til Alexandria. Endvidere nævner Muratoris kanon Judas brevet, to breve af Johannes, vi går ud fra, at det er første og andet Johannes brev, og så åbenbaringsbogen. Muratoris kanon nævner ikke Hebræerbrevet, Jakobsbrevet og de to Peters breve. I stedet nævnes Peters åbenbaringsbog som usikker, som muligt skrift. Peters åbenbaringsbog er noget senere end det øvrige Nye Testamente. Peters åbenbaringsbog er en tale, som Jesus skal have holdt på Oliebjerget mellem opstandelsen og himmelfarten, hvor i han beskriver de forskellige straffe i helvede. Hvis man er homoseksuel, får man den straf. Hvis man som kvinde har aborteret sit barn frivilligt, får man den straf. Hvis man har spottet Gud, bliver man hængt op i tungen. Ja, okay. Nå, den blev så heller ikke anerkendt. Til sidst siger forfatteren, at Hermas' bog er for ung til at blive anerkendt. Den må godt læses i kirken, men den er ikke hellig skrift. Så kommer vi til Tertullian, jurist fra Nordafrika. Han skriver en bog mod gnosticismen og nævner i den forbindelse som hellige skrifter 21 af dem, som vi kender fra Nytestamente. Han udlader Hebræerbrevet, Jakobsbrevet, Peters andet brev, Johannes' andet og tredje brev og Judas brevet. Desuden nævner han, at det er usikkert, om Hermas skal med. For Tertullian, som for flere af de følgende, gælder det, at usikkerheden om disse breve skyldes forfatterspørgsmålet. Han var ikke sikker på, om brevene var skrevet af apostle eller apostle-disciple. Derfor kunne disse skrifter højst tilkendes plads som usikre. Så kommer vi frem til Clemens. Han var leder af oldkirkens vigtigste teologskole, den der lå i Alexandria i Egypten. Han nævner 23 af vore NT-skrifter, men udelader Jakob, 2. Peter, 2. og 3. Johannes. Til gengæld tilføjer han Peters åbenbaring, Barnabasbrevet, 1. Clemens brev, Didakæ og Hermas' lille skrift som hellige skrifter. Han er den eneste, der er så rundhåndet. Alle de sidstnævnte fem der blev til i årtierne efter apostlenes død, derfor blev de afvist af de fleste kristne menigheder. Jeg har sagt lidt om Hermas og Peters åbenbaring. Didakæ er en kirkeordning, som blandt andet kræver dåb ved fuld neddykning og at kristne skal faste hver onsdag og fredag.
Ja. Man kan jo tage det som et råd, men ligefrem hellig skrift.
Nå. Barnabas-brevet har en meget mærkelig tolkning af Gamle Testamente. Og den var heller ikke almindeligt anerkendt rundt omkring. Første Clemens brev er sådan set udmærket indholdsmæssigt. Jeg har ikke mange fingre at sætte på det. Trækker noget i retning af en højkirkelig embedsforståelse, men bortset fra det er det sådan set udmærket. I øvrigt er det ikke skrevet af den Clemens, som det handler om her. Altså, første Clemens brev er fra ca. 95-96 efter Kristus. Og så var det ikke anerkendt sådan i almindelighed, det brev. Clemens fra Alexandria blev efterfulgt som leder af skolen der af Origenes. Han nævner alle vores 27 NT-skrifter, men omtaler dog Jakob, 2. Peter, 2. og 3. Johannes og Judasbrevet som usikre. Desuden nævner han Hermas og Didakæ som usikre. Origenes er den første, der deler alle de mulige skrifter op i tre grupper. Og nu må I godt vende jeres papir om igen. Der har I lige nederst i anden spalte, der står Origenes og hans data. Og så står der, han er den første, der deler alle de mulige skrifter op i tre grupper, nemlig for det første de sikre kanoniske skrifter, som står uimodsagt i kirken. Det er dem, der har et A under hans navn. Og så for det andet de usikre skrifter, og så for det tredje de falske skrifter. Afgørende for, om et skrift hører til i gruppe 1 eller 2, er ifølge Origenes dets udbredelse og anerkendelse i kirken. Hvis det er almindeligt anerkendt, hører det til de sikre kanoniske skrifter. Altså, langt de fleste af vores 27 NT-skrifter kan omkring år 250 omtales som sikre og uimodsagte. Og uden for vores Nye Testamente kan der højst blive tale om at overveje 2-3 op til 5 skrifter som usikre skrifter. Der er ikke nogen uden for vores Nye Testamente, der med sikkerhed kan tages med. Så går vi til Eusebius. Han var kirkens første kirkehistoriker, medmindre vi betragter apostlenes gerninger som en kirkehistoriebog. Han levede i Caesarea i Israel. Han nævner alle vores 27 NT-skrifter og ingen andre. Men omtaler dog Jakobsbrevet, 2. Peter, 2. og 3. Johannes, Judas og åbenbaringsbogen som usikre. Lidt interessant. Her har vi usikkerhed om åbenbaringsbogen. Det har vi ellers ikke set hos de andre. Som falske nævner han blandt andre Hermas' bog, Didakæ, Peters åbenbaring og Barnabas-brevet. Når han sætter spørgsmålstegn ved åbenbaringsbogen, så har han to grunde til det. Og det kan være lidt interessant at se på dem. Den ene er, at den bog er anerkendt i langt de fleste menigheder, men ikke i alle. Og der var altså nogle steder rundt omkring, som ikke brugte den som hellig skrift. Og så har han et mere sådan eget argument, en indholdsmæssig vurdering, når han læser åbenbaringsbogen 20. Så forstår han det kapitel sådan, at der vil komme et fremtidigt tusindårsrige, og det tror han ikke på. Så det skrift kan vel dårligt være skrevet af Johannes. I øvrigt, interessant nok, i dag diskuterer vi jo også endetid og tusindårsrige og sådan noget. Men det gjorde de altså også dengang. Det er ikke nogen nyhed at diskutere den slags. Nå. Athanasius var biskop i Alexandria fra en gang i 320'erne og næsten 50 år frem. Han er den første, der nævner alle vores 27 NT-skrifter uden at tage forbehold over for nogen af dem og uden at overveje andre. Han kalder dem frelsens kilder. Derefter nævner han så Hermas og Didakæ og siger, at de kan tjene som opbyggelige bøger i kirken, men de er ikke helligskrift. Denne liste skrev Athanasius i et påskebrev i året 367-367, som han sendte ud til præsterne i sit stift. Fra det tidspunkt lå kanon helt fast i den vestlige kirke, det vil sige den vestlige del af Nordafrika og Vesteuropa. Over øst på Grækenland og Mellemøsten, der tog det lidt længere tid med at få sådan helt fast kanon. I Vesten fik det også stor betydning, at kirkefaderen Hieronymus, det er den sidste, der står på jeres liste, han oversatte Bibelen til latin. Det er den oversættelse, der hedder Vulgata, og som blev meget udbredt gennem middelalderen, og han fulgte Athanasius' kanon. Så sprang jeg lige Hippo over. Det er ikke en person, det er et bynavn. Byen Hippo i Nordafrika, op på kysten. I 393 var der et kirkemøde der, som vedtog, at Athanasius' kanon skulle gælde i hele den afrikanske kirke. 12 år senere udtalte den romerske biskop eller pave Innocens den første, at samme kanon skulle gælde i hans kirke. Men kirkemøder og pavelige afgørelser konstaterede bare en allerede foreliggende og gammel situation. Den nytestamentlige kanon fik sit omfang på grund af den gudstjenestlige brug og den almindelige anerkendelse i menighederne længe før disse kirkemøder og pavelige afgørelser. Vi kan konstatere, at allerede før 200 var der enighed om langt det meste af kanon, og fra omkring 300 nævnes praktisk taget ikke andre end de skrifter, vi har med i dag. Vi har endda grund til at sige, at denne enighed, i hvert fald om de fleste skrifter, går helt tilbage til tiden omkring århundrede og måske lidt længere tilbage. Den skelnen mellem kanoniske og ikke-kanoniske skrifter, som vi finder hos Irenæus, Tertullian osv., kom ikke bag på menighederne dengang. Den var ikke ny for dem. Tværtimod gav disse teologer bare udtryk for en enighed, som de kunne konstatere derude i menighederne. De sikre skrifter var dem, der var almindeligt anerkendte i menighederne, og hvis forfatterskab der ikke var tvivl om. Professor Oskar Skarsavne fra Menighedsfakultetet i Oslo skriver i denne bog, Den ukendte Jesus, side 144, står på jeres papir. Hvis man om nogen proces i oldtiden kan sige, at den har været ret demokratisk, selv med vortids målestok, så er det afgrænsningen af det Nye Testamente. Demokratisk ikke i den forstand, at man stemte om det, eller rettere, man stemte med sine ben. Man gik hen i de menigheder, hvor disse skrifter var anerkendt. Det er altså ikke korrekt, at kirkemøderne i det 4. århundrede udvalgte 27 ud af en meget stor gruppe skrifter. Det har intet med historien at gøre. Det er heller ikke korrekt, at kejser Konstantin, som levede i det 4. århundrede, at han indkaldte et kirkemøde for at luge ud i skrifter, som han ikke kunne lide, og så brændte dem. Skarsavne siger med rette, samme bog, side 129, Konstantin havde absolut ikke noget med afgrænsningen af det Nye Testamente at gøre. At han skulle have indsamlet og brændt andre skrifter, som ikke kom med, er fri fantasi. De skrifter, der blev nævnt af de tidlige kirkeledere, men uden at de kom med i kanon, altså Hermas, Didakæ, 1. Klemens brev, Barnabas brevet og Peters åbenbaringsbog, af dem er det kun en eller to, der bliver nævnt flere gange, og normalt kun som usikre skrifter. Når bibelkritiske teologer og poplitteratur og tv-udsendelser sætter spørgsmålstegn ved kanon, er det næsten aldrig disse fem, to eller fem skrifter, der bliver nævnt, men nogle helt andre, som reelt ikke var på tale dengang. Det er nemlig de såkaldt gnostiske skrifter, der overhovedet ikke interesserer sig for historiske fakta. En lille smule om gnosticismen. Gnosticismen var en religion i 2. og især 3. århundrede, som handlede om individuel forløsning. Den enkelte af os skal nå frem til forløsning. Man skal lære sig selv at kende, siger gnostikerne, og på den måde blive løst fra dårlige tanker og negativ indflydelse. Dele af den gamle gnosticisme spekulerede også over ånder og guder og mærkelige væsener, men hvis vi ser bort fra det, så passer denne antikke forløser religion rigtig godt til vestlig religiøsitet i det 21. århundrede. Meget af den undervisning, der bliver givet på aftenskoler i Europa, er i bund og grund gnosticisme. Som modvægt til det har vi grund til at understrege kristendommens historiske rødder. Det kunne bevidnes, hvis man var der dengang, og vi har vidner. Et generelt træk ved de gamle gnostiske skrifter er, at de forudsætter kendskab til de kanoniske evangelier. For de genfortæller slet ikke historien om Jesus. De forudsætter, at den er kendt. Allerede deraf kan man se, at de er senere. I stedet for at fortælle historien, så bringer de bare løsrevne Jesus-ord, eller de lægger ham ord i munden, som evangeliernes Jesus i hvert fald aldrig har sagt. Gnosticismen benægter, at Guds søn blev menneske. Han blev ikke født, hverken af en jomfru eller nogen anden. Han døde heller ikke, hverken på et kors eller på nogen anden måde. Af samme grund stod han heller ikke legemligt op fra nogen grav. Al den slags er uværdigt for Gud. Gud er kun ånd. Af samme grund benægter gnosticismen alt tale om Jesus stedfortrædende lidelse af straf for vores synder. Hvis man vil vide, hvorfor disse gnostiske skrifter ikke kom i betragtning der i 3. og 4. århundrede, da kanon endelig blev lagt fast, så kan man bare læse nogle af dem. De er oversat og udgivet på dansk. Mange af dem, i hvert fald kan man få dem alle sammen på engelsk. Jeg læser et af dem. De har et fuldstændigt andet indhold. Det er en anden religion i bund og grund. Så man må vælge. Enten kristendom eller gnosticisme. Og disse gnostiske skrifter har absolut intet at gøre med kanondannelsen, Nytestamentets kanon.